Que che parece xogar un pouco coas mans? Ídelas precisar nesta actividade, os materiais que precisas son papel en tamaño DIN A4, lápiz de cores ou bolígrafo, transportador de ángulos, mans á obra. Colle unha folla de papel. Dobra a folla canto queiras, que entando variar as medidas dos dobramentos, usa a túa creatividade. Desdobra os papéis e observa as liñas e os seus cruzamentos. Falade en grupo e marcade os tipos de ángulos e liñas que atopedes.